through my eyes. Baby, you got me there. And you're falling out.
Nei, þegar ekki að dreyma kæri hlustandi hugabörubolti með þér og vertu innilega velkomin í þáttinn. Ég heiti Vignir Már Eiðsson og með mér
Eitt ekki Gunnar Kjórsson.
Blessaði Gunni.
Blessaði Gunnar.
Hvað segir þá?
Herri, ég felskur.
Já, það ekki?
Jú.
Já.
Og búið að horfa vel helgina.
Já.
Glápúsur augun.
Já. Þetta var hérna áhugaverð umferð.
Já.
Mjög áhugaverð umferð og hérna... var eitthvað svona sem komið meira óvart Gunni í þessar umferð heldur en ekki
Já, það er á mörg að taka
Já, þetta byrjaði bara náttúrulega í hátæðinu 11.30 á Selhurst Park, þar sem að Crystal Palace tók á móti Liverpool, toppliðinu og hérna það var eiginlega bara nokkuð neginn sama upp á teiningnum hjá Liverpool eða hvað Gunni
Það sem ég kannski það sem mér finnst skríti núna kannski að hérna hvað börnin hjá Liverpool er ótrúlega þétt
hún massíf
já. Og hérna þetta var, mér varst alveg flottu leikur en hérna já, hann, en þú veist rauðaspjaldi mitt, það í þessum leik og kannski tökum það seinna en hérna, já, mér varst þetta ágætis leikur og hérna En þetta var daldið svona það var svona vel svona þéttuleikur.
Já, mér fannst sko ég horfði á hana leik líka
og
mér fannst Liverpool vera sterkari aðalinn í þessum leik gæða meiri og þeir hérna komast bara sangjant yfir í þessum leik Cody Gakpo, hann byrjaði hana leik á kostnað Lewis Díaz var bekkjaður en náttúrulega Arne Slot er náttúrulega rótera liðinu miklu meira þegar Evrópuleikirnir eru byrjað meistaradeildin það er náttúrulega bara mjög eðlilegt og hérna Cody Gakpo hattu bara mjög góðan leik og Diego Jota hann hérna heldur bara áfram uppteknum hætti
hann er rosalegur í þessu liði
já, hann er svo mikill refur hann er svakalegur refur
þetta er svo talað með þessi fótbolta heili hann bara veit nákvæmlega hvað hann að vera staðsettur og skotvis og bara ótrúlega flottur fótbolta maður
og tekur líka svo góð hlaup og með góða sendingar mörg og stóðsendingar í honum og búin að byrja þetta tímabil gríðalega stert og hérna já, þeir komast yfir að nýja leik með markið hérna frá Sjóta eftir stóðsendingu hjá Gakpo og eru svona með tögl og haldir og hann heldur áfram að spila vel Ryan Gravenberts heldur betur búin að vera að byrja vel
búin að lifna heldur betur verið
já og hérna og vörnin eins og talar Gunni
já ég meina
gríðalega samfarandi og sterkir
bara vanda ekki í hjarta varðanir hann er bara, hann er kóngurinn
já og með líka íst ekki kónati við liðin
já, já.
Sem er bara algjör risi sko alvöru hásend
já, enda hérna pekk ekki hérna ódýri hérna, hvað heitir hann hérna sem átti að fá sjensinn í byrjun
já, Jarl Kwanza
já. Hann spilaði eitthvað hálfa leik
já, hann bara datt úr liðun eftir Ipsvísleikin
já
og ég veit ekki hvort að meðsli setti ykkur og lítið strik í reikningin en hann hefur ekkit komist inn aftur
nei, hann sagði það bara þjálfarinn og orðnislótti að hérna hann væri bara ekki að standa sig í háboltunum og tóka bara út á
einmitt. En við skulum ekki gleyma einum leikmanni Gunni Alisson Becker markmaður Liverpool búin að vera náttúrulega einn albesti markvörður heims undanfarin ár hann var stórkostlegur í þessum leik á laugardaginn
hann er farinn í 6-8 vikur
já, hann meiddist í þessum leik og það voru meiðsli sem tóku sig upp sem hann var glímaður sem meiðsli hérna fyrir nokkrum vikum tóku sig upp aftur það var hammari, þetta var aftan í læri
já, þetta er hrikalegt, hann er búin að vera svolítið svona meðsla pési síðust árin
já, það er
tók,
hérna
tók lung meðsli líka fyrra minni mig
já, og kóða minn Keller hann var ekki einu svona á bekk hann er náttúrulega líka meittur
er það eitthvað Jares sem kom inn á
já, hann kom vel inn á hvernig.
já, þetta er eitthvað hann var lánaður, ég hef aldrei séðan leik
búin nei, bara ungu strákur
en ég held að Keller sé alltaf að spila þetta sko.
Já, en og hvað hann grýp vel inn í átti gott útlöp og át hérna, Eberesi Esi hérna, í setniháleikunni það var dauðafæri og hann tók það
sko, að fylgjast með Esi sko, hann, mér finnst hann vera að gera rosa flotta hluti mm-hmm. en það bara er ekkert að koma út úr
nei, hann er ekki komin í takt
nei, mér finnst það samt ekki að vera ég get ekki svona bent á hann sé að spila eitthvað illa eða eitthvað svona, minnst hann vera að taka hlaupin og allt þetta,
já.
En það bara einhvern veginn hann er ekki að skila
nei, það er nefnilega vantar
og líka þeim, ég finnst það líka að svona, já, svona að mat þetta hafa verið kvíldur samt alveg í sko já, bara einu maður sem er að virkilega skora mörg fyrir þú
algjör mistök hjá Glasner að hérna, hafa hann á bekknum
já, ég meina að þetta er líka á heimavelli
já, hann er bara svo mikilvægur þarna upp á topp hann mat þetta
já, og það
er svo kröftugur og bara svo mikil ógna honum hann er hæðina og bara, já, gríðalega kröftugur leikmaður
það er bara eins og hann hefði verið búin að einhvern veginn að gefa leikinn bara fyrirfram og hérna, ég ætla kannski að hvíla
Já, það er ekki einhvern veginn svo Krista Palas í mistaradeildinni
Nei, nei, ég er að segja það, skilur, þú ert ekki að vera að kvíla
Já, þetta er bara algjör þvæla
Já, já, þetta var ágætið svona pisti hérna leikur en hérna
já,
en þetta var svona ríkala þannig í restina sko að mínum viti áttu Krista Palas að fá viti
Vítaspenni, ég sammála þér
já.
Já, þú ert við þarna þegar Van Dijk togaði marka í
Já, já,
já
Það er bara, þú veist
Já, þeir sögðu var hafið tjekk skoða þetta, þetta ótrúlegt að þeir hafi ekki gripið
þannig Nei, og þetta kemur þetta með þetta vara að það er bara, þú veist, sumir myndi dæma að víta á þetta mm-hmm. og það eru ekki
Þetta er náttúrulega bara borlíkjandi vítaspirna
Já
og punktur
Akkurat, bara punktur
Já, en það var ekki dæmt
Nei, nei
Það var svona kannski ekki fyrsta skipti og Liverpool grændaði út þarna mjög sterka núleitt sigur
Já, konni í fyrsta sætið
Og er bara, já, áfram á topnum
já.
Og hérna
Þjá,
bara, já, mega vel við unna í landsleikarhlífinu og, veist, og hérna, talandi Liverpool liðið og hérna, toppliðið deildinni að þá erum við TIA Sport Travel með stórkostlega ferð
já.
Fyrsta til fjórða nóvembergunar og þegar Brighton kemur í heimsóknu anfíld
það verður leikur sko
já.
Að því að sko TIA Sport Travel er náttúrulega með geggjaða ferðir og eru kannski daldið svona Liverpool kallar Mm. og veist, það er alla pæðuna hérna það, er bara, veist, það eru uppselt bara strax það er bara 30. nóvember Liverpool Man City, það er uppselt síðan er hérna líka hérna, já, Nottingham Forest það er uppselt þetta er bara uppselt
það er Chelsea leikurinn, Liverpool Chelsea já, hann er uppseltu,
18. Það er bara uppselt
leikur sem verður á sunnudaginn 20. bara eftir landstækilega
og ég held nefnilega og Liverpool Brighton, þetta er aðeins ódýrara að því að kannski að breyta ná að vera svona minni spámenn
Já, þetta eru tvö bara geggjöli
Sturlu sóknalið
Já.
Og ég held að það veri klikkaði bolti
Já.
Og þetta er alltaf svona þetta er alltaf bara svona þetta er bara VIP-ferðir og þetta er, þú farið að borða á vellinum og þetta er hérna lámar þyrkjarspöndu hóptel og við gerum alltaf, við setjum alltaf hérna leikina inn á síðunum hjá okkur
Já.
Og hérna við hvetjum til að kíkja bara hvað er í bóði og hver sætin er úrlis og þetta er alltaf bara geggjusæti og geggjaleikir
Já, og tekki á þessu kæru hlustendur Gunni umferðin hélt svo áfram tvö leikinir það var hérna það var nóg að vera Arsenal tók á móti Southampton
Já
og hérna, og þetta var bara svona eins og Britain segi one way traffic eiginlega allan leikin
eiginlega
en svo er þetta bara, þetta er svo fegurinn við fótboltan Svo fæði Southampton bara skyndisókn í setni hálfleik og hérna Cameron litli Archer setur bara glæsir þett mark fyrir hann utan á Saliba hann er kvikur, hann er eldfljótur Cameron Archer var svona tildurlega nýkomin inn á hann sem varamaður og hérna gerði þetta virkilega vel og kom hann Southampton yfir á Emirates En Arsenal heldur bara áfram og þeir voru hvað, 4-500 að jafna leikinn?
Já, það var mjög
Kai Havertz snakir,
já. Og hann skorar.
Já, hann bara skorar, hann skorar og skorar
já, Samt og ekki aðal maðurinn
Nei, hann var ekki aðal maðurinn í þessu leik, það var hérna, Bukai og Saga Hann var rosalur
Þú villir jánaður hafa keft hann
Já, ég meina Hann er ótrúlegur og ég var að skoða tölfræði, sko, hann er með flestar stóðsendingar í deildinni, hann er með 7 stóðsendingar í 7 umferðum. Hann er í þriðja sæti yfir mörk og stóðsendingar, hann er með 2 mörk og 7 stóðsendingar, samtals 9, þú veist.
Já.
Hann er með flest sköpuðu færin, hann er með 27 sköpuðu færi.
Já.
Hann er efstur þar og hérna, og efstur líka í ógnun, bara ógna. þú veist, hann er bara upp þér.
Já, hann er ógnað fólki á kvöldinu svona.
Já,
ógnað dómurum.
það er bara stöðu ógnað Bukayo Saka. Hann er bara stöðugt, hann er svo iðinn. Og það, sko, sem fantasíspilarar,
já,
þá er eiginlega bara hálgert möst að vera með hann í sínu liði því að hann er alltaf, spilar alltaf 90 mínútur. Hann er ekki tekin út af.
Nei, ég er nefnilega einn af þessum fantasíspilum sem að, einhvern veginn, vildi aldrei vera með hann.
Já.
En svo hérna dýjast núna, sko. Núna, ég veit ekki akkur.
Já.
Og ég er svo ánæður að ég hérna hætti að vera þrjóskur og tók hann inn að saga.
Já.
Því að hann er búin að skila heldur betur.
Já, einmitt.
Ég er bara ekki búin að hafa punginu þó að kaptina hann, sko. Það fyrir að koma að því.
Já. Ég, þú veist, ég var að velja á milli hans eða Cole Palmer og Palmer fekk heiðurinn.
Já.
Ha, ég klikka á því.
Nei, já, samt jú, minna, þú veist, Arsenal mútið sá þóndum.
Já, það er bara
sturlað.
Það er bara
en þú veist,
sýnd veiði en ekki gefin alltaf fyrirfram.
Já.
En svo bara þessi fyrirgjöf að þetta grína, skunni, hjá Saka hann á fjestinginu þegar Martinelli mætir þar og talandi um inkom Gabriel Martinelli.
Martinelli maður.
Já. Þetta er oft svona líka, kunni, þegar að þjálfarar er að rótera,
svo
þegar meistaradeildinni er og Evrópukeppninnar, þá náttúrulega hann byrjaði með Störling og hann byrjaði með hérna, sko, Trossard á bekknum og Martinelli á bekknum, þeir báðir á bekknum.
Já, en meina líka, þið eru loksins konum með þessa breytt sem ykkur búin að vant til þessu ár.
Ég hann að byrja með Gabriel Jesus, hann er hvorki fuglni að fiskur, kunni.
Nei,
hann er bara alveg fókaldur.
En mátti ég glema því að Gabriel Martinelli var líka þannig. Og hérna Gabriel Jesus var hérna náttúrulega sturlaður strækkar.
Já.
Þannig að
hann er ekki sami leikmaður.
Nei, en hann er ekki bara að spila hann í gang. Þú ætlar ekki að spila hann í gang gegn Southampton. Hvernig er ætlar að spila hann í gang?
Já.
Það er bara eitt ár síðan að hann var að skora þessu brjálæður.
Já, mér finnst hann bara ekki líkur sjálfus.
Nei, og það er að líka hérna í hérna verkaringu hérna þjálfara að spila mönnum í ganga.
Já, algjörlega.
Það er ekkit, þú veist, þetta er náttúrulega heimsklasa sóknamaður.
Já, einmitt. Punturinn yfir í þessum leik, hann setti Saka.
Já.
Bara kórunaði bara stórleiksinn, Gunni. Bara frábær leikur hjá Bukayo Saka og hérna maður leiksins á nokkurs vafa, en það var heldur betur skemmtun hjá Brentford þegar Úlfarnir komu í heimsókn. Það voru 6 mörk í fyrirháleikunni.
Já.
Það var 4-2 í hálleik. Þetta var bara því líka á Ísland, sko.
Og hérna varnamaður sem hélt að vera sóknamaður hjá Wolves en þá að skora Ryan Adnuri,
já. Þetta er fantasy kall.
Já, heldur betur maður.
Ekki 9 stigur, ekki með einna mark og stóðsendingu.
Jú.
Já. Þannig að, veist, það er ekki rifið upp á götunni.
Nei, þetta var sturlaði leikur.
Já, rosalegu leikur og hérna Nathan Collins, hann var ekki lengi að koma Brentford þarna yfir í þessum leiku. Mateus Cunha heldur ekki lengi að jafna.
Nei.
Þetta, svo var þetta bara ping-pong bara hann í fyrirháleik. Bara eins og bara bortennisleikur.
Já, ég meina að þú sér það að Brentford er með 16 skot versus 13 skot.
Já, þannig
að þetta eru 29 skot aðra á mannum.
Já.
Þú veist, bara að marki.
Já, akkurat.
Þannig að þetta var bara góð skemmtun og hérna, svo sem alveg vita mála að Brentford er náttúrulega hörku sóknalið.
Já, og hérna, og áörundu fengur mikið fyrir peningin.
Já.
Og báðir hafsendarnir skoruðu hjá Brentford í þann pinn og líka.
Já, en það sem ég kannski finnst burðulegt að reyndar er Wolves búin að taka alveg ótrúlega erfitt program, en þeir eru núna bara í loka sætinu, þeir eru í síðast sæti.
Já, þeir eru
í
næsta sætinu.
Já, en mér finnst þér sátt, ég heldur sér að bara halda sér uppi þetta tímabil, sko.
Úlfarnir?
Já.
Heldur hann fá ekki að fjúka Gary og Neil?
Leiður fara að fatta að séu 2 hálfleikar. Mér styrir hörkulíð.
Já.
Ég hef trúað þeim, sko.
Já.
Ég ætla að segja að þeir sé að fara að lenda bara, þú veist, í miðjadeild 13-14.
Já.
Þeir eru búin að með sturla program og ég, mér til þess að sjá Southampton eða Ipswich eða jafnvel Everton eða Leicester þeir eru miklu, miklu verri
Veistu hvað er næsti leikur hjá Lónungunni?
Nei
Þeir taka móti Master City
Ég veit það
Þú veist það verður erfitt
Þeir
eru ekki að fara fá mikið út
þeim Er það að spila að hvert stórlið tvís
Það verður hérna þeir þurfa að fara að hafa hraðar hendur að fara í stigasöfnun það er bara svoleiðis
já,
það má hérna segja sem svo að sætið undir Gary O'Neill er það er farið að hitna allverulega
Já, algjörlega
já.
En þú veist, þeir eru búin að sko Fyrsti leikurinn var Arsenal
Já.
Síðan leikurinn með 2, Chelsea Síðan kemur Nottingham Forest og Newcastle Síðan Aston Villa, síðan Liverpool Síðan Brentford og síðan City
Já, þetta er gríðalegt
program Þetta er rosalegt program
Já, svakar þetta Já, það fennu að hægjast á Já, það fer að hægjast á hjá þeim Og þeir eru að fara að sigla svona í fleiri grænaleiki Í hérna auðvöldara program
Og það sem er ekkit, að það er ekkit búið að vera raskill á þessu leikum
Nei, og svo þessi leikur sem þeim voru að spila að það móti Brentford, þetta er bara gríðarlega erfiður útöður að mæta Brentford
Algjörlega
Það er bara þannig Og ekki mörgli sem að vinna þar og mörgli sem tapa þar Það er bara þannig Á King Power Gunni í Leicester tóku heimamenn á móti Bournemouth í kannski leik sem að við kannski bjuggumst við miklu fleiri mörgum Gunni
Já, bara fyrir smá vombriðum sko
Já, þetta endaði svona meira og meira lokaðar í þessi leikur heldur en maður bjóst við Facundo Buonanotte Argentínu maður er snjalli
Buonanotte, þetta er svona
Góða nótt Já, en það þýði góða nótt kunni.
Góða nótt,
já.
Takk fyrir það
Það er rosalegt að heita góða nótt
Fróðlugsmúli dagsins
Já Það er hérna og hann búinn að koma heldur betur vel inn í lestalið kemur frá Brighton ég held hann sé á láni
Já,
frá Brighton hjá lestalið ég held að þeir hafa ekki kipt hann og hann bara búinn að vera að gera góða hluti hérna þetta var ekki fyrsta markið hann sé vetur
nei en Brighton eru líka bara mistarar að búa til leikmenn og kaupa bara skáta leikmenn
Já, heldur betur og hérna Lester nýtur góðs að því
þetta
með Facundo Buonanotte hann var efstur í bónustegakerfinu eðlilega, hann bara maðurinn sem skildi á milli liðana og 1-0 gríðarlega mikilvægur sigur hjá Lester í þessari bótt baráttu sem að þeir verða öllum líkjöndu með þekkikunni, verða þeir ekki í kjallara baráttunni
ég held þess að bara nýður sko
já, emitt ég gæti alveg trú að þeir myndi gætu bjarga sér kunni
Já, þá helst bara að Jamie Vardy hérna
Já, hann er náttúrulega alveg lús yðin
En Bormann náttúrulega, þeir voru samtalið, þeir voru hættilegum, mér fannst þeir jafnvel betri
Já, en það stert fyrir lestir að halda einu
Já, en þeir hérna skoruðu Bormuð og markið tekið af En hérna, já, menna, þú veist þetta var alveg sangjönd, þeir bara unnu
Já, og mikilvægan sigur kunni, herðu, förum í rosalega leik sem var á Etihad í Manchester þegar bláliðar í Manchester City tók á móti Fulham kunni og það kannski svolítið þetta fór svolítið eins og hérna
ekki eins og bara búist við
ekki eins og það búist við
Nei.
Ég bjóst við og geggjum leik og mörgum það komu 5
Já, ég bjóst við fullt á mörgum en
bara á aðra leiðina
Já, ég held ég að spáða bara 5-0 eða eitthvað leiðis
Já, ég held ég að með 4-1 fyrir City
Já
Og hérna Fúlam kemst yfir í svo leik
Já
Og bara gera það vel
Það er samt tóldi bara hérna tóldi svona Er þetta ekki bara þriðja liðið í 7 leikjum sem kemst yfir Ég held það
Já, sko ég er bara ekki alveg klára þig
Já, ég held ég sé bara nokkuð vissu það
Já, þetta var svakalegu leikur og hérna Gunni Andreas Pereira kemur hérna Fúlam yfir í þessum leik og, og því líka stóðsendingin hjá Raúl Jiménez þetta var ruggla Gunni, þetta grínast
ég búin að horfa svo oft
það gæðu veikt
þetta var svo mikið swag, þetta var svo töff
hann nefnilega gerir svona hluti Raúl Jiménez hann æðislegu Mexíkóinn
þetta var svona töfra bara, þetta var svona sjónkverfing
þetta var geggja þetta var geðveikt þetta var svo ógeðslega svo allt alveg geggjað maður ég, hérna, en þeir voru nú ekki lengi að hérna að jafna þetta sitt í þannig en óvænt að hetjan
Kovacic
já, sem að hérna ríður þarna héruð
já.
Í Manchester Mateo Kovacic króatíski landslismaðurinn Gunni, hann fer í skóna, ekki beint í skóna hjá Rodri hann er bara með gríðaleg gæði Mateo Kovacic
já, að þarna kemur einmitt, þarna kemur munurinn á þeim tveim að Fúlham skora tvö ég er ekki vissum að Fúlham hefði skora tvö ef að Rodri hefur inn
nei
en ég er ekki vissum að þú veist, mann sem sitt ég þá skora þrjú
nei en það er eins og með Kovacic kunni. Hann er með þessa skotókn fyrir utan
já.
Og mörkinnars bæði eru þannig hann bara setur boltan bara, þetta er bara fín skot
hann var, hvað var hann áður? Interregulis?
Já, hann spilaði fyrir internationali
og þar spilaði miklu framar heldur en að gera núna
já, akkurat já. En bara, hann er bara svo ofboðslega klár og klóku leikmaður bara gæða mikill leikmaður og hefur verið það bara frá því að hann var hérna bara barnastjarna, getum við orðað að þannig því að ungur árum var hann náttúrulega uppgötaður og eins og þeir margir hérna Luka Modric og félagar króatískir snillingar
já,
Mateo Kovacic maður þessa leiks marki hérna hjá Jeremy í tókungunni það var líka svakalegt
þetta var bara svo hérna snæper
já, hann myndi á sig
já.
Hann myndi á sig var, hérna,
þetta, sko, það voru ég fannst sko það voru svona augnablik í leiknum sem voru bara svona heimsklassa en leikunin sjálfur var ekkit eitthvað geðugur.
Nei, sammála.
En þá voru bara þannig einhver, þú veist, til dæmis eins og, þú veist, Adam Traore.
Já.
Þú veist, hann gæti verið bara, þú veist, átt sjens og að vera bara valinn bara leikmaður ássins og bara fá bara hérna bikarinn fyrir hvað hérna
Já, fyrir
já, Ballon d'Or, bikarinn.
Já, hann er búinn að spila vel.
Já, menn, ef hann gæti bara skorað eða gefið
já. Þetta er bara löstur á hans leik það vantar endprodukt
sást hann stinga Kyle Walker af
hann er rosalegt
ég bara, þetta er rosalegt og ég bara sjá hann er bara að gera þetta, hann gera þetta hjá Wolves hann hleypur svo hratt
já.
Það gerast ekki neitt
hann er svolítið svipaður á Doku já, Doku er líka með hann gríðarlega hraða
Nei,
og það hefur verið svolítið
já, Doku, þú veist, hann hittir á markið
Já, hann gerir það ekki alltaf
Nei, hann gerir það aldrei
Já
veist, hann,
Já
Hann kom sko að tvisa sinum einnum móti markmanni og það bara veist, það kemur ekki út úr
Já, herðu, Gunni Rodrigo Muniz hann lagaði stöðuna þarna fyrir Fúlam og líka kannski bara gott fyrir sjálfstrausti og honum sjálfum að komast á blað
Já, bara líka það pældi því bara að vera mest keypti sóknamaðurinn í hérna fantasy premium líku sem bara kemur inn og það bara kemst ekki neitt
Já
Þannig að þetta er svona tvö Já, ég gæti trúa því út af því að það eru margir að spila hann leik Þetta er svona tvöföld pressa á leikmenn
Já Það getur verið
Ég, þú veist
En svo þegar Holland talaði um daginn
Já,
Að
þeir vita líka hvað að gera
Já, heldur betur Gunni og þrjú mikilvæg stig hjá hérna Master City í þessum leik og halda áfram bara góðu gengi Matti og Kovacic náttúrulega maður leiksins á Olympíuleikvangnum í Lundunum komu Ipswich í heimsók til Vestham og það var eiginlega bara eitt lið á vellinu þannigunni í þessum leik Vestham þeir eru nöðna leik 4-1
jáu
Og það var eitt leikmaður sem að ég, þetta var kærkomið
já.
Mikael Antonio
já.
hann var bara hérna mjög öflugur í svona leik.
Ég bara liði allt spilaði vel en hérna Ipswich líka leiði það
Já, þeir, ég meina það er bara betra liði vann þennan leik og unnu það bara unnu þennan bara leik sannfærandi 4-1
Já, já, versta með 13 skot á markið á markið versus 5 hjá Ipswich
Já
En hérna
Liam Delap heldur áfram
hann er komið 4 mörk í hérna 7 leikum
Já
sem er bara kjá Ipswich
Já, Ari Ólu átti nú að gera betur hann
Já, hann átti bara að verja
þetta Hann bara að verja þetta Mikael Antonio með 3 stóðsendingar og mark
Já
Þannig að þú veist En, já
En hann er með svona hann dokkar upp
Já
kemur með ykkur svona og síðan bara
hverður Svo er hann bara ósýnlegur í tíum
Já,
þú veist
En þetta er magna samt að þetta er myndur, þetta er sálrænt tjá leikmennur sko. Þetta er ótrúlega hvernig að gerast
Já, ég sammála því förum bara beint í næsta leikunni tilþrefa mikinn leik í guttagarði setnipartinn á lögatunum Everton tekur á móti Newcastle lokatölu 0-0 kunni en já. það var nú sikkvað sem gerðist í þessu leik Newcastle fengu við vítaspyrnu og Jordan Pickford hann gerir sér lítið fyrir og ver glæsilega frá já. Anthony Gordon þetta var rosaleg vasslagunni hjá Pickford
já, ha. hann er
þetta var ástæðan fyrir því þetta er ástæðan fyrir því að hann var stigasti markmaðurinn í fantasyleiknum á síðasta tímabili og er ástæðan fyrir því alveg að margir fantasyspilarar eru með hann í búrinu
já, ég meina hann er alltaf, hann er, við erum alltaf helling
já.
En þetta er náttúrulega erfitt að vera markmaður hjá Everton
já, þú heldur ekki oft reynu
þú kannski verð 10 sinnum og farið 5 mörg á því samt
já, en hann held reynu svo sannlega í þessum leik og hvað fannst þér atvikikunni í þessum leik þegar að Dominic Calvert-Lewin og Dan Burn er að eigast þarna við, það er svona skipta skoðanir hvort að þetta hefur verið vítaspirna eða ekki vítaspirna Sástu þetta þegar hérna, hann vera hérna og eftir frákast og Calvert Lúin að fara að munda fótinn og Dan Burn hendi sér fyrir hann
Já.
Og hérna og Calvert Lúin þá sparkar hann í Burn Hvort finnst þetta að vera víti eða ekki víti? Þetta er bara svona skipta skoðan
Já, þetta er einmitt þetta hérna bolti, hendi bolti og allt þetta sko Mér finnst þetta bara víti
Já, víti
Já,
já.
Þetta þú ert að stökkva fyrir þetta
Já, hann er bara að henda sér fyrir að bara hindra hann að skjóta
Já,
ok já. En mér varst mögulega að því að hann var svona að sneri frá markinu að kallur hlúin sneri ekki að markinu
Já
Þá finnst mér þetta svona meiri Já, ok, það er hægt að sleppa því Það var bara einhvern veginn ég veit ekki
Já, bara síðasta mark hjá bæði Holland og Cole Palmer snúiði baki í markið snúa sér úp neglunum minn
já mitt Newcastle sko Harvey Barnes hann var tekin út af Eddie Howe tók hann út af þessum leik hann er búin að vera að spila vel fyrir Newcastle Paragóðin snjalli Mikki Almer og hann kom inn og hann gerði nú ekki mikið en hérna Anthony Gordon fekk nú annað ágætisfæri það var bara þræl gott færi kunni hann setur hann yfir
Já,
hann bara lúðra honum rétt yfir það var gott færi þannig að Gordon var svona hálgeru skúrkur hérna á sínu gamla heimavelli og móti sínu gömlu félögum í Everton en liðin þurftu að bara skilja sátt og fengu sig hvort stíð
Já, ég held nú hvernig að það geti verið sátt við þetta sko
Þeir voru bara ekki betri en þetta þeir áttu ekkert meira skilið
Nei, alls ekki nei. En hérna
En hvað segir ykkunni með hérna eru Kieran Trippier hann fór aftan í læri líka ný komin inn í byrjunarlið og hamari bara
sko ég held að það séð aldrei þannig sko að fyrir mig þá elska ég hann að leikmann sem fantasy kall sko
já.
en fyrir líða vera með hann í vörninni ég held að sé alveg ríkalegt
já
hann á bara heim á miðjunni eitthvað þú veist Hann er enginn varnamaður
hann er heldur ekki búin að hann er ekki sami trippi
nei,
það er búið mikið búið að ganga á einkalífinu og skilja við konuna
bara komin aldur líka
já, já, það bara eitthvað já, já, hann líka, já, hann yngist ekki veist, við náttúrulega yngjumst ekki einhvernar
já, þú veist
já, en við komum inn á eitt góðan og eftir
já.
Við tölum inn á það bara eftir erum, förum á Villa Park í hérna, í Birmingham þar sem að þínu menn kom í heimsókunni
já
annar leikur sem endaði með markarins og játöfli það voru nú samt ýmislegt sem gerðist, það voru færið þarna og Bruno Fernandes, hann átti nú bara geggjaði aukaspinu hann í slána
Sturla.
Já, það er bara það var sláin út, ekki inn
sko, ég er búin að horfa og menn spjallum hann að leika alveg hægri vinstri og búin að vera á júnandi síðinni alltaf ég er alltaf hérna kallið sem að hérna, já svona tala eitthvað með þá og hérna er húll
já
Mér fannst þetta bara nokkuð góð leikur hjá United
já.
Og bara grjót hörðum útivelli
Já, bara ótrúlega erfiður völlur
Og þetta við erum bara ekkert Við erum ekkert betra lið en Aston Villa í dag
Nei, nei, ég sammála því
Og hérna Og ég var bara, veistu, ég var bara ánægður með þetta Og líka bara það Að er ekkert hann hag Að bara starfið hans liggur undan Og hann setur bara Johnny Ef hans og Harry Maka er inn á og meðan til Light og Martínis er á bekknum
já, til líkt, já, 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 já. Já.
Mér þess það bara grjótart hjá hann sko. En ekki það ég hérna
hann treysti bara sínu leikmannhópi
já, já, en Erik Ten Hag er bara alls ekki hérna ég...
er ekki starfið hans, hangi það ekki á blá þræði
það hýtur að vera einhverju ruggastúr sko.
Já, einmitt
en ég, já, þetta var já, ég var alveg sáttur með bara mína menn í þessum leik
já
Ég skal bara segja alveg þér
Þú hefði tekið stigi fyrirfram, er það ekki?
Alltaf?
Já
Alltaf sko
En er þetta ekki bara meira til að lengja bara í ólinni hjá Erik Ten Hag þessi úrslit í síðustu tveimur leikjum
Ég, sjálf...
Markalaust á móti Porto og svo núna á Villa Park
Sko þetta er hérna vestu úrslit hjá United síðan ég man ekki hvað var eitthvað 29 ári eða eitthvað
Vesta byrjun?
Já, Vesta byrjun
já, já.
Og þú veist, við erum með sjö leiki og við erum hérna sérst búin að vinna tvö jafntefli og tapa þeirri og við erum búin að skora sérst fimm mörk í sjö leikjum og fá átta mörk og eina liði sem er ekki búin að skora meira en það er Southampton og þetta er United
trust the process Gunni.
Já, hann er að fá stjórnin að treysta honum segja þetta í fjölmiðlum skilur við
þetta er alveg 3-4 transferglugar í viðbót ég hugsa þetta 7-2 ár í viðbót í svona hálgerum kvölum hjá United ef þeir alltaf treysta ferlinu ég, það er bara mín skoðun
sko. En þetta er ekki þannig að því að leikmennin sem eru þannig hjá þeim eru heimsklassa leikmenn margir þeirra og í öðrum liðum myndu þeir líklega bara svo Jadon Sancho þeir gátu ekki notað hann hann kemur til Chelsea og hann bara spilar glimrandi vel þar
já, já. Springur út liðið betur, meira sjálfstraust
Angel Gomez allt í nú þvílít vinsall hjá liðum bara hingað þáka
hver?
Angel Gomez, ungi leikmaður sem að Jónan tátti selda núna bara í pyrra fekk aldrei sér sin en þetta er bara einhvern veginn bara það er bara einhver, ég veit ekki hvað það er sko.
Það var bara átt að United í þessu leik þeir fengu 5 spjöld þarna Eriksen, Lindelöf, Maguire
og Johnny Evans bara geggjaður, hann er 36 ára gamall hann átti bara að vera hennar sko móralsku stuðningu bara við ungu leikminnuna
já, hann átti frábæran
leik sko, og þegar við seljum hann til Leicester fyrir hvað 6-7 árum síðan þá var hann bara búin á því sko, og átti bara að fara til Leicester að deyja sko.
Hann átti mjög flottan leik þarna,
og hann var bara sko ótrúlega flottur í Leicester og er það kemur sem til United 36 ára og er bara í byrjunlið
en þetta er náttúrulega bara djókunni árið 2024 er að 36 ára komald Johnny Evans
sé bara maður leiksins
sé hann bara í mass
þetta
er náttúrulega bara grín
algjörlega
en þá er náttúrulega gaman að sjá mann stígu upp eins og Johnny Evans gerði og spila svona leik eins og hann gerði
hann er bara að sýna hvað þýðir að vera að spila fyrir United
hann
er bara
ábyggla,
United hjarta
já, hann er að bögla með fáum leikmönnum sem er að spila fyrir merkið
já, bara 100%
já.
Bara 100%
já. og menn ættu að taka hann bara sem fordæmi.
Já, já. Og þú sér það bara, þú ert að taka og Harry Maguire, hann líka svoleiðis.
Já.
Hann grjótarður og þú sér það að þú ert að taka hennar til líkt út á og Martínez sem eiga að vera tveir hann heimsklassa sendir. Og, og þú setur hennar tvo menn sem er bara búið að vera að gera grín af skilur og þeir bara negla þetta niður.
Já.
Enda var þetta bara, þú veist, ég held að Aston Villa hafa átt eitt skot á markið.
Já, vel gert hjá þeim, við klöppum nú bara fyrir þeim.
Já, ég ætla að gera það, ég ætla hérna bara...
Fyrir hafsendunum.
Já, ég bara fyrir United, bara það var bara baróta.
Já, já, og bara tími til komin.
Já.
Já, og hérna, vel gert hjá Man United og taka þetta með sér inn í landsleikjahléið og getur bara byggt ofan á þetta.
Sitt hvað er mikil gúrkutíð hjá mínum mönnum að ég siti inn ykkur hláður og sætti að bara lofsingja ykkur 36 ára gamlan varnamann sem að halda reynu á móti Aston Villa og við gefum bara klapp
Já, sjálfsögðu, ég menn þetta er bara gríða þeir eru unnu FC Bayern hann um daginn
Já, þetta er samt þannig, skilur við en þú veist, öldin er bara önnur
Já, já
Þú veist, bara fyrir 13 ári síðan þá að ég fara að gráta fyrir úslendum núna ég bara að klappa fyrir þeim og ég bara stoltur af mínum mönnum en það bara þannig og hérna
Já, já, taka þetta með sér inn í landsleikili
og okkar tímabil og næsta tímabil
Þú fann að hljópa eins og
Já, ég veit að Liverpool og
Liverpool menn voru já, svona hérna í nokkuð mörg ári í den Já
Þetta bara snýst, þetta bara svona
Já, akkurat Herðu, Gunni, á brúnni þá hérna voru Chelsea menn að spila á móti Nottingham Forest á sunnudaginn og maður hérl ég var að vona að Cole Palmer myndi fylgja þessari fernu eftir en hann var ofbáslega rólegur í þessum leik
Sko, ég var svo hrættur Ég var svo hrættur að vera ekki með hann Já. Mér leði svo illa og búin að kaptinn á Holland með mín fjögusti og ég bara mér leiði illa
eins og margir fantasyspilar Gunni.
En Cole Palmer hann hefði alveg getað skorað hann hefði alveg getað sett eitt tvöðuna
hann var rúlegur í svona leik ég horfði hann að leikunni og, hérna, og Forrest gerði þetta bara vel, vörðust vel
já.
Chelsea voru mjög rúlegir voru bara, það var lítið tempo í fyrirháleikjaðum kom mér óvart hvað þið voru rúlegir og svona hægir í sínum aðgerum en Matt Sells átti frábæna leik hérna hjá Forrest
Sells bara báðir, Sanchez og Sells
Já, og Sanchez líka, já, sálsöðu hann var frábær sko
þetta var leikur markmannana
Já, ég sammála því
Þetta var ekkit eitthvað, það var nóg að gera því þessu leik
Já
Eitt er þetta ekki, þú veist hvað Sells, hann ver 7 og Sanchez 8
Já Já, þetta var bara
þeir eru að verja 15 skot á mörg
Þeir voru frábæri í þessum leik Algjörlega
frábæri Og bara heimsklassa hana
Já, já
Og selskvað, hann verð tvisa frá Cole Palmer hana bara á sekundunni
Já
Þannig að, þú veist
Já, þeir voru svakalegir hana og hérna markmiðunir og hérna svakaleg vaslaðan í lokin hjá selsk
bara stjórn
virkilega sterk vasla þeir hanga á stíinu Forrest í þessum leik svo, en hann fekk rauðspjaldan James Ward-Prowse
já, ég
hérna ég held hann hafi bara bjarga stíi fyrir þó
já, ég held hann bara líka
já.
Mér fannst það
þetta var bara, hann vissi alveg hvað hann var að gera hann tók þetta fyrir liðið sko.
Hann tekur bara markmannin á þetta
sem betur fer kunni betur fer skoraði Chelsea ekki
nei, en meira þú veist þetta var bara hann var á liðin bara einn á móti
já, hann var bara að sleppi gegn
ég bara mér það bara sniðu til hann alltaf ekki taka sensin á þessu
nei. Já, og hérna já, þeir hinga á þessu og náðu í bara ótrúlega kosti og þeir eru búin að byrja vel ég held að sé bara ein besta byrjun hjá Forrest í deildinni bara frá því að þeir komu upp hérna, ég man nú ekki nákvæmlega hvað ár þeir fóru upp í brem
Já.
Ég held að þetta sé besta byrjun þeirra
Já, ég held að þetta sé líka bara ein besta byrjun Chelsea bara í mörg ár líka
Já, mögulega
Þeir eru þannig bara í fjórða seti og hérna...
Þeir eru með þetta var annað jafntefli á móti Forrest heima Já. Þetta er dýrt, þeir gera jafntefli heima fyrir nokkru vikum á móti Palace þetta er bara dýrt, þetta eru fjögur stig sem eru farin þarna
já,
heimaleikin sem að svona stórlega eins og Chelsea verður bara að vinna
en pældu því, þessi fjögur stig það eru fjögur stig í toppin hjá
já
það eru fjögur stig í Liverpool
já, akkurat það er bara þannig, það er ekkert lengra
Nei, en þetta er líka bara með Premier líka, enska bolta það er öll lið svo ógætla góðan
og næsti leikur, Liverpool Chelsea
já, já
20. oktober
þetta er bara
það er bara
svakalega leikur sko.
Herru, talandi rosalega leikunni þá höfðu þið rétt fyrir okkur við spáðum því
ég ætla nú samt ekki alveg að kveðina leikur
nú, byrju, hvað
fannst þér lætin hana í restina
Já, ég, veist, menn voru bara að takast á mér finnst þetta bara algjör óþarfi þessi hrindingarna á honum
Mér finnst þessa hrindingar
Þetta er hættulegt
Af hverju er þetta ekki bara rauðspjald?
Já
Þú veist í alvöru, þú veist þetta er ekki dæmt oft á þetta En þú veist maðurinn kemur og fleyi per
Þetta er hættulegt
Og þú ítur á eftir hún
Já
þú, Og enginn er bara að ná boltan á neður þetta er bara ásetningu frá atlögu
Já, það er
mikil hættan
herða refsingar á þetta
nei, það er bara að vera að skoða myndbandi almennlega það sást ekki alveg hvað er að gerast
nei,
það getur vel verið að verða ykkur eftirmál
já, það kæmi ekki dóvart
nei, það er alltaf að ég er búin að vera að fylgjast með því og hérna já. Bara okkar prétti fyrir læfskur sem að hérna
já.
Voru að tala með þetta
menn voru að takast á hana
já.
Sögði allt upp úr hana já, en talandum segir það frábara leiki þá, þá spáðu við rétt kunni Brighton Tottenham við spáðum því að það er eitt skemmtilegasti leikur umferðarinnar og tvö af skemmtilegri liðum deildarinnar og ég meina á top 6 lið sko, þú veist, bara tölfræðilega þá er sko Tottenham í öðru sæti og eftir Manchester City að halda boltanum með possession
já, já.
Brighton í þriðja
já.
Þú veist, og þetta voru liðin þau mætast þarna á sunnudaginn þetta er bara all Tottenham í fyrirháleik þeir bara, þú veist, eru með leikinn í teskið
já.
Tottenham Hotspur
áttatabra
Já, og bara miklu, miklu, miklu betri og rosalega flottir hvað gerist svo kunni?
Þetta bara
Hvað gerist? Liðið kemur ekki út í seinni
hálfleik
Þeir kom ekki út úr klefan Það er eins og þeir hafi haldið bara að þetta kemur bara sjálfu sér Það gerir það ekki Þetta er enska úrvastildikunni
Og Brighton það bara eins og þeir hafa bara
Hei, bara stíg og pensíkjöna, þeir hefðu ekki engu að tapa.
Fingu allir sig ykkur á styrarsprautinu og bara þeir komu tvöfaldir inn.
Það er náttúrulega, þeir fengu mikla vítamins sprautu við Marki og Jakob á myndi.
Já, já.
Þú veist, á 48. myndu, það kemur þeim bara inn í leikin og þetta fræga þriðja mark, hvar það dettur.
Já.
Það bara snýr leiknu við, það bara basically, það bara rótar Tottenham.
En þetta er samt, þetta með þetta tóttina lið
mm.
þetta er svo sorg, þetta er svo gott lið, þetta er svo góður yldenglinu þetta er svo, það er alltaf eitthvað svo mandar upp
já. En sko ég ætla ekki að taka það neitt af brætunliðinu, þeir voru frábæri í setna
þeir voru geggjaður
en,
þeir eru sjötta sæti núna bara
en það er ennþá verið að auglýsa eftir tóttina liðinu á Amex þú veist og Georgino hérna, Georgino og Rúter frakkin snjalli hann bara nýtti tækifærið í fjárvöru sjá Petro jafna leikina það með góðu marki í 2-2
já.
Og svo bara eins og var orðað í lýsingunni með þrjóskunni einni saman næran hann að fyrirgjöfunni fyrir illa meðan einna, hægra með hvort það hefði verið Destiny Udogi
já.
Já, hann var hræðilegur í setni áleik Destiny Udogi varnalega
já.
En virkilega góður sérstaklega sóknarlega í fyrirháleik en hann var bara hann var nú ekki eini sem var hræðilegur hjá Tottenham í setniháleik en virkilega vel gert hjá Rúttir og Danny Welbeck taland um það þann taland um þann pilt ef við má orða það þannig einhvernig Danny Welbeck
maður eins og Júnat gæti ekki nota
hann hefur spilað líka fyrir Arsenal hann er bara eins og hann er bara eins og Benjamin Button kunni
Já, hann
er bara nákvæmlega eins og Benjamin Button
En hvað er hann gamal?
Hann er 33 ára hann er að spila eins og 23 ára
Hann er 33 ára
Þú veist ég myndina
Mér finnst það búin að vera að spila bara í 20 ári
Þetta er besta tímabilið hans bara krafturinn í Welbeck, hvernig hann að pressa, dugnaðurinn, sástu hann í lokin þegar hann einhver ungur stráku var komin inn hann á, hann var komin inn á og Welbeck bara, hann bara gargaði á hann sko að skila sér tilbaka sko.
Já, já.
Hann bara fyrsti en, maður, hann út allan völl í pressunni, þvílíku kraftur í hann.
Sko. En það sem líka daldið klikkað við þetta, að leikmennir sem eru mittir og breytun, það engin smá smíði, þú veist það, hann þetta með Djá Petru, hann prá.
Já.
Solly Mars, besti leikmaður þeirra í, í fyrra, hann prá. Simon Dingra, hann prá.
Já.
Jan Wolpan Hekke, varnamaður, frá. James Milner, frá.
Já.
Þetta bara leikmenn sem þeir eru enni.
Já, já. Já, ég hefna...
Þetta bara þvílík breytti í þessu liði.
Þvílíkur endur komu sigur hjá Brighton og hérna og magnaði fótboltaleikur auðvitað vorkjandi maður Tottenham mönnum, stundsmönnum Tottenham og, og þeim vinur minnum sem halda með Tottenham sem ég þekki ég bara
já.
En hérna með að við frábran fyrirháleik þá hérna þá því ég ekki að taka úlvan á þetta
Nei, og ég halda þetta með United ég get ekki vorkjandi neinum þannig að
ég
get bara vorkjandi sjálfum mér
það bara svo leis það bara nákvæmlega þannig
en ég við tókum nú samt hérna við tókum fleiri stigin þeir
já, einmitt Heru, hvernig var liðið þitt Gunni hérna hvað fékkstu mörg stig í umferðinni
Heru, ég var mjög ósáttur þar til ég sá hérna að ég er með græn og ör allstæðar þannig að öllum gekk miklu verið en mér
já, ég var líka með græn og ör allstæðar, ég hækkaði mig vel
sko, ég er með 53 stig
53?
Já
varstu fyrir ofa mig í umferðinni?
Já
ok
það bara hérna ég tók náttúrulega valdkartnum bara tveim umferðum og, og ég á tvær skiptingar inni
Já, varstu með 53?
Já, ég sagði það
Já, sorry, ég, já, varstu ekki fyrir ofa mig
Nei, ég með 53
Ok
Og hérna, ég með Sanchez í markinu og hann bara með 4 stig
Já, hann bara ver
Hann varði þennan 7 bolta Já, 8 bolta,
já átta skot
og Petro Porro í vörninni og það 1 punktu þar og Gabriel með 2 punta eftir ég tók hérna assinlega vörn og þá ég ekki búin að fá 1 stig fyrir þess að kalla hérna
Nei, verður þolum að það samtkunni, ekki losa þá
Herðu, síðan ég með hérna Rico Lewis hjá hérna Man City, já. Hann spila bara heldur áhrum og hann með stóðsendingu hérna Herðu, hérna Saka 16 stig sem Vice Captain Semenio, ég bjóstum við meira og honum, hann törstið þar Mbuemo, það 8 búndar og hann bara skorar og skorar Phil Foden, hann hérna hann byrjaði og ég bjóstum við meira, hann bara törstið þar Calvert Lewin, hann með 2 stig Kai Havertz, 8 stig og hann gulur eitthvað hérna smá nokk og Holland 4 stig
Fjögur stig sem kaftin hann hefur ekki skorað núna í tveim leikjum í röðunni
Tveir leikir í röð og ég fóri samt ekki að taka bandið á hann strax
Nei, úlfarnir næsta leik
já,
Þeir eru gata sikti
Já, en nota bene hann, það var engin ógn á honum í þessu leik
Nei, mitt en Svo er þessi maður
bara,
engum lík dúkkaru Mögulega þegar hann næsta
Og ég held að þau eru meir en 2 leiki til að hann missi hérna áliti og sjálfstraustið
Já, akkurat Já, mínar svona helstu byssur í þessar umferð Það voru Saka
Hörðu, byttu nú við Hvar er ég stattur í hugabröðar
Já, í deildinni
sjálfur
Hvar ertu í henni?
Hörðu, sko, við erum núna rúmlega 1100 manns Og ég í sæti 371 Þannig að sérfræðingurinn hann þarf að fara að gera sig brók
Ertu í 371 í höfubarum?
Já
Í alvörunni?
Já, og sko pappi minn sem að, bara veit ekki hvað hann er að gera og hérna, veist, ég held að hann í sæti 200 hann er sko tvöfald þær en
ég Ég held að muna ykkur um 30-40 stigum okkur þú er 30-40 stigum meir en ég
Já
Og það er alveg 500 það er ekki það mörg stig
Persi,
ég er samt í sæti 811 í höfubarum alltaf En það eru náttúrulega næstu 1200 lið
Já
Í höfubarabolta
Þú þetta
verður Þetta er svakaleg deild Já, ég er samt með græna auð
Herra, mínus áttastu
Nei, ég var ekki með neyn
Nei, þú ert alltaf með mínustu og alltaf með eitthvað svaka plan
Já, nei Masterplan
Já
Gunni Já, ég var með þessa sömu hesta Svona aðal hestandi mínu voru náttúrulega Saka Mbeumo og Cole Palmer.
Já.
Og svo er ég bara hef ég tröllat trú á hérna, Benjamin Button, Danny Welbeck.
Já, já.
Ég hérna fekk 8 stig fyrir hann. Já, það var svona mínir helstu kallar, svo ég náttúrulega líka með Rico Lewis, hann náttúrulega ódýr.
Já,
ég spila mikið og það eru stóðsendingar.
Kostaði 4,7, hann er ennþá 4,7.
Já, hann er hægi ódýr.
Startir hjá City, hann er að spila.
Alla
leikina með.
Mælum við ekki með honum?
Jó.
Fyrir ef að fantasyspilar vilja búa til pening líka.
Jó, já, hann fer að hækka, þú veist, bara
hann fer að gera.
Hann á flott prógram framundan núna og hann bara vil spila. Hann bara fær traustið og hann tekur þáttist í sókninni.
Já, heldur betur. Gunni, við ætlum að fara núna í topp 3. Hver var þriðja sæti á þér? Topp 3 umferðinni. Hver var í þriðja sæti þér?
Herðu, ok, sko, þetta er sko topp 3. Sko, í þriðja sæti er Mateo Kovacic.
Mateo Kovacic?
Já, já.
Hann þarf að sætta sig við bronsið.
Hann þarf að sætta sig við bronsið.
Það er svakalegt, Gunni.
Já.
Ok.
Herðu, annarsætið.
Já.
Fabian Hurseler.
Þjálfari Brighton. Fabian Hurseler. Bara fyrir að stilla strengin.
Bara, þú veist, ég var til að hlusta á það ræðu.
Já, í hálfleik.
Hvað gerist í hálfleik?
Já. Þú hefði verið til að vera fluga
já, á vekk. Já, ég væri til í það, sko. Já. Það er eitthvað, þú veist. 31
já. Hann er rétt dottinn inn á fertugsaldri.
Já, þú veist þetta er bara sturla með Brighton í sjötta sæti, þið geggjað.
Já, frábært. Fyrsta sæti. Top 3.
Herðu,
Little Chili.
Ég veit hann kemist ekki inn á top 100 hjá þér. En United hjarta mitt.
Er það grífnast Gunnar? Hættu þessu bulli.
Johnny Motherfucking Evans í fyrsta sæti.
Okay,
hann var rosalegur í
sem leik.
Hann var rosalegur. Hann lokaði á Aston Villa eitt síns liðs.
Talandum Benjamin Button.
Já, talandum
Wow.
Og klapp. Þetta er þátturinn minn og þetta er spáin mín.
33 bónustig í bónustigakerfinu, 3 bónustig, 0-0 clean sheet, heldur hreinu. Já, ok, ég meina, ok, well done.
Kunni,
já, well done. Herru, já, ég var með Mikael Antonio í þriða sæti.
Já.
Vestam, 3 stóðstigar og mark. Já, ég bara gat ekki skilja hann eftir hann.
Pældiði Johnny Evans vinnur 3 stóðsendingur á mark.
Þetta er rosalegt. Þetta er bara bronsi á mikunni, sko. Svo er ég með náttúrulega Little Chili. Ég var með, Bukai og Saka í öðru sæti. Og svo var ég með kroatíska töfra í efsta sætinu. Ég setti Mateo Kovacic þar.
Það
er mörkin sem...
Og þetta var
ekki ég horfði framhjáðu Johnny Evans, skur
ég gat
ekki hann að horfði framhjáðu en ég skil alveg pikið, sko.
Já, veist, ég bara kjartaði maður.
Já.
En samt allir Kovacic getur nú fara margir að kaupa hann náttúrulega, hann er ódýr. En gæti hann fara að skila inn ykkur stigum, hann er samt bara defensive midfielder, sko. En hann var alveg hann var að taka þátt, sko. Þetta voru ekki eitthvað svona hefnu stimpill yfir, svo þetta voru mörg bara.
Já, og talandi topplistan, þú veist, með Johnny Evans topp rockstaður Íslands, kunni.
Já.
Það er Dillon og Laugavi.
Það er bara þannig.
Og hérna, það er alltaf lifandi tónlistaðar 4 daga vikunar og við hvetjum ykkur hlustendu til að sko, kíkja á Dillon og bara til að sletta ærlega og klaugunum. Já. Og hlusta bara og geggja tónlist.
Og sér líka alveg hvað að mána mót, nei, já, ekki pening, nei, hörðu, það er frítt
það er alltaf frítt
þetta er ekkert flóki
rauðaspjaldikunni það er hér
já, það er bara kemur Júnað þjartað aftur, sko. Það er bara Simon Hooper já,
dómari Krista Palas Leifbúl,
já,
hvað fyrir þá bara eitt, þetta eina atvik hana.
Já, þú veist
þetta er ekki þetta eina
atvik, þú veist, það er Liverpool vinnur 0-1 og þeir stela, að mínum mati stelaði bara pjúra víti. og þetta og þú ert að horfa á hann hann heldur í hendin á honum
mm-hmm.
og það bara stendur í reglunum Vist, ég engin ég hef aldrei spila fótbolta mm-hmm. ég engin fótbolta síðan í
þetta var bara púra víti
en ég veit að það bannað að halda í leikmenn ja. Það bara brot
já, þetta bara púra víti ertu með ættasögun á hreinu hann frá Liverpool ættaði frá Liverpool húperinn
hann bara, þú veist hann bara ykkur gemur þetta bara bull
já, þetta var, ég sammálaði ykkur þetta var púra víti ég var með hérna ég var með basically ég gat ekki valið einn tottenarleikmann
Nei.
Ég seti þetta bara á liði tottenarliði hvernig þeir mættu eða öllu heldur mættu ekki til leiks í seinni áleiki
já.
Á Amex eftir hart. Frábæran fyrir áleik já, já, fyrst þetta hart
já.
Bara man up
já,
það kemur ekkit að sjálfu sér sko.
En Brighton mættu bara 22 á öllin þetta bara ósangjant
já, en sko hann ennþá að klóra sér í kollinum kall greið ans postekuglu
já, já
þannig að ég gef
en þetta þáttur en þú bara mótt
ég gef tottenarliðinu þetta
já, já.
Herðu, Gunni þá erum við komnir í þetta hérna það hirfífli, Gunni
já
með 21 stig þessa helgina með liðið sitt eyði garður
já og þú spottaði nú hvað það þýtti
Ödegard
Já. Það er vel spott að ég var ekki þetta bara þetta en þetta sko þetta er
merkilegt
þetta er merkilegt lið, hann er 21 stig
Já.
Með hörkulið
hann er með hörkulið
þetta er bara hörkulið og þetta er bara akkurat hvernig þessu umferð er búin að vera
Já.
Og hvað margir einmitt sérfræðingar er einmitt bara þannig að númer 2-3 miljón í heiminum mm. hann er með í markinu ok, hann er með verðbrúkan þar þannig að við sem alltaf er erfiðleikur vörnin kemur síðan Robertson Lewis og Gabriel og það er hennar tvö stig fyrir Gabriel, fjögur fyrir Lewis og Robertson eitt mm. miðjan, Smith Rowe, Lewis Díaz Sala og Semenyo mm. og frammi Mateta Holland og Calvert-Lewin
þetta er hörkulið
21 stig
þetta er hörkulið
þetta er sturlað
já
Ég veit ekki hvað ég að segja við Gísli, ég bara samhryggist.
Já, sömu leiðis Gísli minn.
Ég get ekki svona gert grínar að vera hérna hirfipli, sko.
Nei, þetta er hörkulið sem út með og ég meina, sendum við bara kvatningastrauma.
Og ekki nóg að þetta hérna í síðasta sæti í hugubarabolti. Heldur ert í sæti 10,5 miljónu heiminn
Já, já
það er bara
þannig
Þetta er ríkalegt
Já, það er einlega, hún er upp
Já, það bara Gunni. Getur ekki hann að hann er með hörku lið
Já
Þetta er bara ekki hægt hann, sko
Já Herðu, við erum konni Gunni hérna í annað sæti í hérna þessari umferð í hugabarabolta og ég þurfti að draga á milli tveggja aðala og sá sem kom upp úr hattinum var Ísak Jasonason með liðið sitt íslenski Joe Allen
Takk
þetta er bóttið liðupumæður með 84 stig og þú ert að tryggja þér hérna Malti og Dúos Ísak hvort sem að þú ferði í Hafnarfjörðin eða Mosfellsbæinu innilega til hamingju með þetta en þá erum við komnir að þessu hérna Gunnar kóngur umferðarnar í Game Week 7 er Stefán Túlinius komið sæl og blessuð 86 stig með liðið sitt Arsens Vengas Assemble sýni svo
já, ég er að pæla mig hvað að liða hann haldi frum hann er að
púla hýtur að vera að náða því er þetta ekki bara no brainer Arsena maður
já, ég myndi giska á það sko.
86 stig er feikilega gott fyrir þessu
þarna sérðu munin á alvöru Arsenal manni og síðan þér
Hvað meina ég? Já.
Hann kaftin að saka á heima og líka sáttöndum
Já, ég var að hugsa það
Vignir
Já, ég menn hann er dúer Ég
er
þengur
Já, hann er sko dúer kalli
Já,
hann er munur sko að vera 86
Já, Stefán, þú ert að tryggja þér Þú færð á Shaken Pizza Pizzu veistlu fyrir 2
Já
Ásamt gosi og hérna innilega til hammingi með það Shake and Pizza, flottasti staður landsins til að horfa á fótboltankunni
og ég mælu með að sjálfsögðu að taka pítsun yfir leik að geggju stemmingana og bara geggja að vera hana
Æðislegt.
Við setjum alla vinninga og vinningshafa inn á Facebooki okkar
Já, huga bara bolti.
Og við hvetjum okkur kæru hlustendur að kíkja endilega á okkur, follow okkur og gera nú like-takan
Já, og taka þátt í spanni í leikum
Já.
Ég alltaf öll mögulega að vinna
Já, það geta allur vinningar í hverri viku og það bara gleði hjá okkur.
Shake, shake, shake
já.
Shake, shake, shake Shake and pizza
wow.
Shake and pizza Varst ekki eftir shake your booty
Jó,
Já, þetta er nýja
Þetta er nú ykkur auglýsing Þeir hljóta vilja nota þetta einhverstaðar
TikTok hvað Kunni, já við ætlum líka að draga út
Spanni?
Já. Það er aðeins að ég þarf að finna þetta hérna Það er nefnilega Fólk er að taka þátt í spanni og það er mjög sterkuleikur að vera með í huga bara bolta deildinni og taka þátt í spónni
Já, alltaf einhver leikir og alltaf einhver gaman að gerast hana
Já, heldur betur Nú þarf ég bara að finna þetta dóti hana og hérna þú segjum þau bara einhvern brandara á meðangunar
Já
Er það ekki gott?
Hversu sterkur stuðningsmaður Arsenal þarf það að vera til að geta kaptinn að saka móti sáðantun?
Það er sko Ég var í alvörun að pæla í þessugunni að kaftin að saga og hérna en ég, svo bara lét ég Pálmer hafa það hann vann bara,
Já,
hann í lokin
hann gerði það
Já, það er bara þannig og herðu, sko, ég vann þig í spánu okkar, við tölum nú það við reyndust mjög bara
sannspáir
sannspáir eins og við reynust nú oftast
já.
En ég vann þig 6-5 Ég var með 6 þetta og þú varst með 5 og sá sem er að vera tekin hérna upp úr hattinum Þetta er þetta hann byttuð Það eru kúlunar eru konar í skáluna kunni
Yes
Byttu Ég ætla að taka þetta hérna Sá sem er dregin upp úr kúlunni Nei, upp úr skálinni
Er hattur númer
Já, er Átni Snær Jónsson Átni Snær Jónsson
Og það er pizza í einvali
Já, upp á Shake, shake, shake
Já.
Shake, 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 shake and pizza Shake and pizza
Boom.
Já, þetta bara býður þín í afgreiðslunni á þínu nafni Átni Snær Jónsson þegar við komum gjafabréfinu þarna uppbyttir, þannig að verði þér að góðu pizza og gos fyrir þig Endilega taki þátt í spánni kæru hlustendur Gunni sko, það sem að við erum að fara að gera fyrir næstu umferð við ætlum að spá núna förum í spána og er eitthvað sérstak sem að þú ætlar að gera varstu eitthvað búin að pæli því hvað þú ætlar að gera
bara
að
rúla Rúlla
Já, bara, þú ætlar að ná við Þú átt tvær fríjar skiptingar
Já, tvær fríjar, ég, nú, sko ég,
Byttu, Gunni, byttu
wow.
Já, sko, villikortið mitt
já.
Það var náttúrulega tekið með langtíma plani
já.
Og ég, núna er ég að safna í svona svokallað svona mini wildcard
Já,
það sem maður getur safnað inn eins mörgur skiptingum og þú getur
Já, og þú getur, við getur fengið mest 5
Nei
Jú,
þú
getur farið upp í 5 skiptingar Fríjar
Nú.
Já, það var reglubreitingin
Það var reglubreitingin
Já,
Það var ekki minn. Meira en það
Nei, það er 5, total 5
Ok.
En það er mín í valkart
Já, þetta er algjörlega, það er holdlið
Það er bara mjög góð hugsun Herru, förum endalega í spanna Þegar það verður, sko, núna erum við að fara að sigla inn í kæru hlustendur
Erfiðan tíma
Já, landsleikja hlýðin er alltaf bara svona dálítið þung, sko, dálítið þung þú veist, bara já, ég veit það ekki ha, maður er eitthvað svona ekki alveg svona gíraður í það en svona, ég held að íslenska landsleiki vinnir enda báða sína leiki, Wales og Tyrkland, ég held að við tökum báða leikina,
já, ég
Ertu ekki sammála þvíkunni?
Æ, ég veit það ekki, ég er bara svona halda með United og Íslandi þetta er erfitt, þetta er erfitt bita kingja
sko, ég fulla trú á strákanum okkar
ég hef, reynd, ég hef alltaf trú á þeim ég held alltaf þessum að vera að gera gott mót og mér finnst þetta alveg spennandi lið og ég bara, jú, ég bara áfram í Ísland
já, ég heldur tökum báða leikina, fórum 60 þessum glugga það kannski til að illi okkur hjartarætur Gunni, en það fyrsti leikurinn í Game Week 8 19. oktober
Það lið sem þarf að gera sig í brók
19. oktober
Já.
Og ég segja, hver á ammali þó?
Hver?
Það H-U-J-U-Þ Hjálmar Örn Jóhansson
Spurs Adam
Já, hann fær sennilega sigur í ammaliskjöf Ég ætla þú mátt spáa undan, Tottenham tekur á móti vestam
Herði, fyrir Hjálmar
Já
Þá ætla ég að segja 4-1
Já, þeir rífa sig í gang, sko. Já. Ég var í mjög góðu sambandi við Hjálmar í fyrirháleik, hann hringdi í mig að fyrrabræði bæði og ég vorum að tala saman. Var ægilánaður, þeir voru nú lett yfir, með góðu sambandi við fyrirháleik. Svo náði ég ekki dýjan í setjáleik. Það var mjög erfið að ná ég að setjáleik. Þannig að fjögur eitt. Gunni, þetta góð spá. Ég held þetta verði, ég held að verði nokkuð klós. Ég held þetta verði thriller. 3-2 spörs
Já.
En Hjálmar fær Sigur í ammálskjöf Við spáum því allavega hana
já, það er bara þannig
Herru, Fúlham tekur á móti Aston Villa Gunni í bara fyrirframáli Ótrúlega flottun leik
sko, ég,
Og Craven Cottage
Þetta er eiginlega ekki spá, ég sé hvað er bara að gera þarna
já,
Aston Villa er dotnir í ykkur svona,
Fólk talar þín að skyggni
Já, Aston Villa er að detti í svona Já, tefli skildru
Já
og ég ætla að segja 2-2 í skemmtilegu leiksamt
já
ég ætla að segja mjúni segja ég verði að bæma aftur mark
já, annar markið
já
já, já svakalegt ég, hérna þetta er bara, þetta er svo góð spá hjá þau Gunni
já, þú ætlar bara að kópa hérna það má
ég ætla að segja 2-3 fyrir Villa
það má líka
í ykkur ruggi
já, sko. Já, það má já.
Ipsits Everton Gunni
herðu 0-0
trakt og strakt er svo mikill fnýkur á þessum leik, akkurat, bara, þessi 0-0 fnýkur.
Já, þetta er bara svona.
Er þetta grínast? Já, ég vona svo að.
Ég kemur í þáttinu í svona þykast á að horta leikinn.
Ég ætla að spá örugum útisigri hjá Everton.
Já,
0-3.
Ha?
Já, ég ætla að gera það.
Já.
Ég ætla að segja bara reynslan komið þarna, úrvastelda reynslan.
Já, ég ætla að vona það, ég kefti hérna Karl Lúin hérna og hann átti bara að gera hvað
hann gæti skorað
já, ég ætla að þykja það, en ég sé samt 0-0
Eru þínir menngunni Manchester United taka móti Brentford á Old Trafford í Manchester leikhúsi draumana eða hvað segir við, leikhúsi martraðana þessa dagana
nei, herðu, nei, okay. nú bara hérna
okay.
gerðu við okkur í brú ég ætla að segja 2-0
2-0 United
já
Johnny Evans aftur í startinu
Já, hann startar aftur sko
wow.
Já Og hann, hann okay. skorar eitt
Ok
Hann skorar, jú
Ó, það grínast
þetta er eftir hortbyrnu hjá hérna Bruno Fernandes
Ok Já
Tvitt
Ég ætla ekki að efast þína skyggni
Nei
Gáfu, Gunni Herðu, ég ætla að vera með Sorry, Gunni 1-2 fyrir Brentford
Þú ert að setja tvistin á vitlum svo stað held
ég Ég held að þetta verður síðasti leikurinn hjá Tenag
Nei hann er til áramóta lámar
Já ok ég kem með eitthvað bara svona Herru Newcastle tekur á móti Brighton Þetta eru tvö svakali lið Þetta er í norðurinn og St. James's Park Þetta verður eitthvað leikurinn maður.
Já ég 0-2
0-2 fyrir Brighton
Já ég hef bara enga trúar sem Newcastle Ég veit ekki
Ok Ég ætla að segja að þetta veri bara Þetta veri algjör sprengja Þetta veri rosalegu leikur Og ég ætla að segja 3-3
Já
3-3 jafntefli Þetta veri bara einn besti leikurinn Í umferðinni Southampton tekur á móti Leicester Nýliðarnir að slást þarna Að slást Eigast við Þetta er á St. Mary's kunni.
Sko ég er svona að reyna að sjá Fyrir mig hvernig leikur upp er Og það bara svona stafa rugl Ég get ekki giskað á þetta Þetta er bara svona Bara eitthvað, ég hef ekki hafa þetta spennandi Ég hef ekki hafa bara skemmtilega leik 2-2
Manst eftir leiknum, það nú ekki langt síðan að Leicester fóru þarna á unnu 0-9.
Já.
Já. En það nú...
Það var ekki eins og þegar þau unnu dildina.
Nei, nú töluvert breytt landslæði.
Já.
Síðan það var...
Samt ekki hjá Leicester. Það svipa lið.
Nei, ekki. Nei, það mikla breytingar á því. Jæna, ég held þetta verði, Gunni... Þetta verður eitthvað skrítið. Þú ert með 2-2.
Já.
Ég ætla að vera með 2-4 fyrir Leicester.
Já, já.
Bara ykkur eru bulli, sko. Herru, seinni partinn á laugardeginum, það Bournemouth Arsenal. Það alltaf erfitt að spila seinni partsleik svona kvöldleik, hálfgerðan kvöldleik eftir landsleikjali.
Já, ég ætla að segja, ekki segja bara 1-3.
1-3 Arsenal?
Já, já.
Þeir leka, þeir fá á sig markað.
Já, já, eftir ég búin að kaupa varnamenn hjá okkur, þá hérna. Þetta eitt mark hjá okkur leik.
Þá ætla ég að segja 0-2. Við lokum núna.
Já.
Svo á sunnudeginu þá eru Úlfarnir að taka móti Manchester City.
1-5.
1-5, já, ég held þetta veri
en Man City þeir fá alltaf mark á sig líka.
Já, þeir fá á sig mark, sko. Ég ætla að segja 2-4. Ég með tvo leiki 2-4.
Já.
Sáðan þá lest er ekki líka, sko.
Já.
Herru, stórleikur þessar umferðar, Liverpool Chelsea. Það náttúrulega uppselt á þann leiki á Chelsea
sportra. Já, já. Sko, með langar að segja 0-0 en ég ætla að gefa sig 1-1.
Þessi leikur fer aldrei 0-0 kunni. 1-1?
Já.
Ok. 1-1.
Það er samt 0-0.
Ég held að Liverpool vinni Chelsea. Fofana í leikbanni. En svo Fernandes er líka leikmanni eða það er einhver annar leikmaður líka leikmanni á Chelsea.
Já.
Fernandes. Þetta á Anfield Road, Gunni. Ég ætla að segja 3. Ég ætla að segja 3-2 fyrir Liverpool. 3-2 fyrir Liverpool.
En þú veist ekki að það eru 20 menn í leikmanni á Chelsea, það myndi ekki skipta miklu máli, sko.
Svo er mánudagsleikur. Það er Nottingham Forest Crystal Palace, Gunni.
Já.
Í Nottingham, í skýri skoði hvernig fer þessi leikur, loka leikur umferðarinnar?
Ég er ekkert að sjá allt og mörg ég er leiðilur núna í dag ég bara, ef ekki segja bara 1-1 til að hafa smá nokkuð mörg allavega.
Já, 1-1 þarna kemur 0-0 hjá mér.
Já, ég var neitt að bæliði líka en hérna, jú
já, ég ætla að vera með 0-0 hana.
Þarna ertu dúver. Þannig var ég bara hennar að þingar.
Já, það er þannig. Það er þannig, Gunni.
Það er þannig.
Herðu, ég hefna, þetta geðvikt. Þetta bara, við erum bara góðir í dag.
Já, held ég.
Og þið, kæru hlustendur, eru ennþá betri. Endilega joinu okkur, huga bara bolti, fylgi okkur, follow okkur og líki við okkur og taki þátt í spanni. Minnum á síðuna og hérna, og við bara þökkum kærlega fyrir okkur í dag og bara gangið bara hratt og öruglega gegnum þessar gleðina dyr landslisverkefni í gangi núna.
Þetta er langt blessiður.
Já, við kveðjum núna.
Bye.